ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อไปจงทำสำรวมใจตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานขณะที่นั่นท่านฟังอยู่เสียงได้ยินหูได้ยินเสียงทุกถ้อยคำจิตมีความรู้สึกไปตามกระแสเสียงโดยไม่จิตไปส่งอารมณ์อย่างอื่นอย่างนี้ชื่อว่าอารมณ์ของท่านทรงสมาธิการทรงสมาธิเพื่อการรับฟังเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาในประการหนึ่งขณะใดที่ท่านตั้งใจฟังเสียงธรรมะซึ่งไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวนขณะนั้นชื่อว่าจิตของท่านว่างจากกิเลสถ้าบังเอิญจิตของท่านว่างจากกิเลสจากหูเนื่องจากหูฟังเสียงธรรมะอยู่เสมอๆต่อไปอารมณ์จิตจะชินจะมีอารมณ์ว่างจากกิเลสจนชินในที่สุดกิเลสก็จะหมดไปจากจิตของท่านตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุตโสสังระปเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังจงตั้งใจฟังด้วยความสงบถ้าบังเอิญจะมีกำไรยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่ท่านฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเอาจิตน้อมยอมรับเหตุผลในการรับฟังแต่ถ้าว่าอย่ารับด้วยการไร้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าจริงหรือไม่จริงถ้าว่าทำได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและภิกษุสามเณรทุกท่านหากว่าท่านมีกำลังพอจิตพอและก็ไม่ละอารมณ์แบบนี้ความเป็นพระอริยเจ้าย่อมง่ายสำหรับท่านเพราะว่าการฟังทุกวันขณะที่ฟังตั้งใจฟังด้วยความเคารพจงคิดว่าเสียงที่ได้ฟังนี้เป็นเสียงที่นำอวธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนและจงจำไว้ให้ดีว่าเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอจะที่เราก็สัตว์พระธรรมวินัยที่เราสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอคำว่าศาสดานี่แปลว่าครูเป็นนั้นว่าเสียงที่ฟังอยู่จงคิดว่านี่เป็นกระแสเสียงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงและจงอย่านึกว่าแต่มาเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเราคิดอย่างนั้นคิดว่านี่เป็นเสียงของพระพุทธเจ้าและธรรมะนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากำลังสอนเราโดยตรงโดยน้อมจิตเข้าไปนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเวลานี้กำลังประทับอยู่เฉพาะหน้าของเราและก็กำลังพูดกับเราโดยตรงจิตจะชื่นบานแล้วก็ตั้งสันดับตั้งใจสันดับฟังเสียงนั้นแล้วก็คิดตามแล้วจึงคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกินวิสัยสำหรับเราถ้าเกินวิสัยแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วไม่สอนเราสร้างความธรรมปีติให้เกิดในใจสร้างความกำสร้างกำลังใจคิดว่าเราสามารถสมเด็จพระบรมโลกกันหน้าจริงโปรดถ้าคิดไว้อย่างนี้เสมอบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้ฟังบ่อยๆถ้ามีเทพสำหรับฟังฟังไม่ได้เรื่อยขณะที่ฟังขณะใดใจตั้งอยู่ในการฟังตั้งใจฟังจิตจะว่างจากกิเลสถ้า ้ามันว่างบ่อยๆเพราะจิตเราไม่คบกิเลสกิเลสมันก็ไม่อยากคบกับจิตของเราในที่สุดจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ความกลายเป็นผู้หมดกิเลสไปเอาละสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาพรหมวิหาร4มาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทตามกำลังปัญญาการแนะนำกันนี่จงอย่าคิดว่าเป็นการแนะนำละเอียดละออความจริงใช้เวลาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจะใช้ได้ท่านฟังตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเรื่องพรหมวิหาร4ก็ไม่จบแต่การฟังนี้ก็ถือว่าเป็นการให้รับฟังเพื่อใช้ปัญญาเท่านั้นหรือว่าใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยฟังด้วยไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆก็จะมานั่งสอนกันจนจบอรหันต์ในวันนี้แต่ก็ว่าไม่ได้คนที่รับฟังอยู่มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีคนดีฟังแล้วเกิดปัญญาใช้ปัญญาพิฆาตเข่งฆ่ากิเลสก็เป็นของไม่หนักแต่ว่าสำหรับคนไม่ดีฟังแล้วมีหูก็ใกล้กับหูกระทะมีตาเหมือนตากระทู้ทั้งนี้เพราะอะไรตากระทู้มองอะไรไม่เห็นหูกระทะฟังอะไรไม่ได้ยินสำหรับคนตามองเห็นหูฟังได้ยินแต่ไม่สนใจกับเสียงที่ฟังคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดเพราะว่าโปรดมากเท่าไรคนประเภทนี้ก็ลงนรกมากเท่านั้นดังนั้นบรรดาท่านหลายจะพิสูจน์ตัวของท่านได้ว่าท่านรับฟังกันทุกวันวันละหลายครั้งท่านละความเลวได้มากแต่น้อยเพียงใดจิตใจของท่านดีแล้วว่าจิตใจของท่านเลวต่อไปนี้ธรรมะในด้านของพรหมวิหาร4เป็นเครื่องวัดจิตใจว่าดีมากหรือว่าเลวมากคำว่าพรหมวิหารวิหาระนี่ก็แปลว่าที่อยู่พรหมนี่แปลว่าประเสริฐหมายความว่าเอาใจไปจับอยู่ในอารมณ์แห่งความประเสริฐหรือเอาใจไปขังไว้ในความดีที่สุดที่เรียกว่าประเสริฐประเสริฐนี่แปลว่าดีที่สุดพรหมวิหารมี4อย่างคือ 1. เมตตาความรัก 2. กรุณาความสงสาร 3. มุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใคร 4. อุเบกขาวางเฉยความจริงพรหมวิหาร4นี่เป็นธรรมะกลางที่ว่ากลางก็เพราะว่าถ้าบุคคลใดมีอารมณ์ใจทรงอยู่ในพรหมวิหาร4เป็นปกติบุคคลนั้นจะมีศีลบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจะมีจิตทรงฌานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นคนมีความฉลาดในด้านปัญญาสามารถไต่กิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้โดยง่ายถ้าจะกล่าวก็ว่ากรรมฐานบทนี้เป็นกรรมฐานใหญ่ก็ว่าได้นี่กล่าวกันโดยในหนึ่งก็ถือว่าพรหมวิหาร4เป็นอาหารเลี้ยงศีลให้อ้วนมีกำลังเป็นอาหารเลี้ยงสมาธิให้มีกำลังอาหารเลี้ยงปัญญาให้มีคมกล้าสามารถจะฟันฝ่าฟันจะฟาดฟันกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเมื่อไรก็ได้นั่นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านจะดีหรือว่าท่านจะเลวท่านจะเป็นคนหรือว่าท่านจะเป็นมนุษย์ความจริงมนุษย์นี่เขาแยกไว้หลายอย่างคำว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจสูง มีศีลบริสุทธิ์หรือว่ามีกรรมบถ10บริสุทธิ์มนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่ากำลังใจเป็นเทวดาคือมีหิริและโอตตัปปะมนุษย์พรหมาหมายความว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจประกอบไปด้วยพรหมวิหาร4อย่างนี้ตายแล้วเป็นพรหมแล้วก็มนุษย์สติรชาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจไม่ยอมเคารพนับถือในสิทธิสิ่งกันและกันขาดความเมตตาปราณีร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ติรชานตายแล้วเป็นสัตว์ติรชานมนุษย์นี้มนุษย์นิริยโกมนุษย์สัตว์นรกหมายความว่าคนประเภทนี้หาความดีอะไรไม่ได้ไม่มีความรู้สึกตัว ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วขาดความเมตตาปราณีคนประเภทนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็เป็นสัตว์นรกในหมู่คณะของเราจะพอมีอยู่บ้างไหมที่อยู่กันมาแล้วหลายหลายปียังไม่หมดความเลวยังบูชาความเลวว่าเป็นความดีเข้ากับคนนั้นก็ไม่ได้เข้ากับคนนี้ก็ไม่ได้เถื่ออารมณ์ใจตัวเป็นสำคัญถ้าเรามีความเลวอย่างนี้ก็ตั้งหน้าตั้งหน้าตั้งตาจำไว้ว่าถ้าเราตายคราวนี้อีกหลายแสนกับที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์และก็เป็นมนุษย์อีกหลายแสนวาระที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์จะต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากลำบากยากแค้นมีแต่ความทุกข์กระทมนัสอยู่ตลอดเวลาถ้าบังเอิญจะมีกลับเนื้อกลับตัวเสียจะได้เป็นคนกับเขาบ้างถ้าเป็นคนมันก็ยังยุ่งเกิดมาในโลกก็รกโลกถ้าเป็นมนุษย์ก็ยังสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่มีความดีอะไรยังมีทุกข์ไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็พักๆทุกข์เถอะพักทุกข์เล็กน้อยไม่ช้าก็มาทุกข์ใหม่ทุกคนเขาตั้งใจไปนิพพานกันแต่เราทำไมตั้งใจเป็นสัตว์นรกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะมีประโยชน์อะไรตอนนี้ก็ฟังกันพระพรหมวิหาร4นี้ความจริงไม่ต้องอธิบายก็ได้แต่ถ้าว่าเวลานี้ถือว่าเป็นการแนะนำกรรมฐานรวมอันดับแรกที่ก่อนที่จะทรงพรหมวิหาร4หรือว่าทำกรรมฐานทุกกองก็จงอย่าทิ้งอานาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานแม้แต่กำลังฟังอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันควรจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยแล้วก็ตั้งใจฟังเวลาฟังก็คิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงประทับอยู่ข้างหน้าของเราสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณมาหาเราถึงที่อยู่และกระแสเสียงขององค์สมเด็จพระบรมครูก็ก้องอยู่ในโสตประสาทความดีขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถยากที่เราจะบูชาให้ครบถ้วนตั้งใจไว้อย่างนี้นะตั้งใจว่าอย่างนั้นคิดว่าเสียงนี้เป็นเสียงของพระพุทธเจ้าและก็พระองค์กำลังประทับอยู่ข้างหน้าของเราใจจะได้เป็นสุขจะได้มีอารมณ์ชุ่มชื่นที่ไม่ใช่อาตมาจะมาอวดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อการทำใจอย่างนี้จิตใจมันสบายมีความสุขแล้วจิตจะหมดกิเลสได้ง่ายต่อไปก็มาฟังพรหมวิหาร4คือ1เมตตาความรัก คำว่าความรักในที่นี้ไม่ได้หมายว่าความรักที่ประกอบด้วยกามคุณเหมือนหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มและหญิงรักชายชายรักหญิงปรารถนาจะครองคู่นั่นเป็นเรื่องความรักเกี่ยวกับราคะนำหน้าของกิเลสไม่ใช่พรหมวิหารสี่ที่เรามีความรักก็เพราะว่าใจของเราเป็นคนใจดีมีเมตตาคุยความเมตตาปราณีมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนและสัตว์หรือว่าคนทุกคนในโลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่เกิดมานี่มีความรู้สึกเสมอกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันหมดเรามีความรักสุขชั้นใดเขาก็มีความรักสุขชั้นนั้นสำหรับเมตตาความรักต้องอยู่ในขอบเขตของความดีอย่ารักแบบโง่ในคณะของเราไม่มีทั้งคฤหัสถ์ก็ดีพระก็ดีที่มีเมตตาแบบโง่นี่มีอยู่ผมสลดใจมากคือว่าบางทีเห็นพระบางองค์เห็นคฤหัสถ์บางคนพอฟังเสียงพูดในคำสงสัยก็รู้สึกเสียดายแรงที่เสาะที่สั่งสอนเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาได้ดีกันน่ะเขาฟังแล้วก็คิดแล้วก็จำไม่ใช่จะมานั่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาสงสัยปัญญามีเพียงแค่ของเล็กๆน้อยๆก็ไม่รู้จักจะคิดนี่น่าเสียดายสงสารองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรที่ทรงทรมานพระกายมาตั้งเสียสงไขกับแสนกับรวบรวมความดีมาเพื่อแจกจ่ายกับบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วผมเองผมก็เสียดายแรงงานของผมเหมือนกันเพราะตัวผมเองไม่เคยเรียนแบบนี้ฟังคำสอนจากอาจารย์นิดหนึ่งก็ไปปฏิบัติให้ได้ถ้าไม่ได้เกินวิสัยก็มาถามหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปทำถ้าสิ่งนั้นยังไม่ได้จะไม่ยอมกลับมาหาครูบาอาจารย์อย่างกับบรรดาท่านหลายที่สงสัยว่าจำภาพพระพุทธรูปลืมตาแล้วก็หลับตานึกถึงภาพภาพมันเลือนไปแล้วก็ลืมตามาดูใหม่แค่นี้ก็ยังสงสัยกันว่าทำไมภาพนั้นจึงนึกเห็นไม่ชัดมันก็สิ่งที่ไม่น่าจะถามถ้าใช้คำถามอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นบรมโง่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กอมมือก็พอจะรู้การจะจำภาพจะนึกถึงภาพอะไรก็ตามอยู่ๆจะให้อารมณ์มันแจ่มใสจำได้ถนัดไม่ได้ถ้าฝึกฝนเรื่อยๆไปอารมณ์นั้นมันก็ปรากฏวันเวลาตั้งแต่ตื่นอยู่ถึงหลับจงอย่าทิ้งอารมณ์นั้นทำอารมณ์ให้มันชินคิดถึงภาพนึกว่าในสมัยที่เราเคยรักใครซึ่งเป็นคู่รักเวลาหลับตาก็เห็นลืมตาก็นึกเห็นภาพหรือว่าถ้าเรามีบ้านอยู่เราจากบ้านไปไหนเวลานึกถึงบ้านขึ้นมาเมื่อไรมันก็นึกเห็นภาพบ้านเหมือนนั้นจิตใจของเราไม่ลืมเลือนไม่ปล่อยสติสตังให้มันพลั้งเผลอนี่เขาทำกันอย่างนี้มันเป็นของธรรมดาธรรมดาสำหรับด้านอารมณ์เมตตานี่ก็เหมือนกันให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องเมตตานี่มีความสำคัญถ้าเมตตาแบบโง่ๆมันมีภัยแก่ตัวเองอย่าลืมว่าคนที่เราจะต้องเมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งคนไว้เป็นสี่พวกคือ1อุคติตัญโญคนมีปัญญาดี2วิปติตัญโญปัญญาต่ำมานิดหนึ่ง3เนยยะ อันนี้คนสามจำพวกนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแต่พวกปทัพปรมะเอาดีไม่ได้นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเสด็จหลีกไม่ทรงสั่งสอนจะถือว่าพระองค์ขาดเมตตาไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรพระสอนเขาเขาก็ไม่รับฟังสำหรับพวกเราก็เหมือนกันถ้าจะแสดงเมตตาจิตก็ดูซะก่อนว่าคนประเภทนั้นเราควรจะเมตตาไหมถ้าเห็นว่าแนะนำแล้วไม่ได้ผลก็จงอย่าสงเคราะห์คนประเภทนั้นหลีกไปเสียอย่างพระพุทธเจ้าทรงหลีกตัวอย่างก็มีอุปการชีวกเป็นต้นเขาพบองค์สมเด็จพระทศพลก่อนใครทั้งหมดแต่ถ้าว่าเขาไม่เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่เชื่อพระสัพพัญญูสมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงสั่งสอนนี่ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่ใครไปใครมาก็เมตตาเช่นดะเมตตาโง่ๆแบบนั้นจะสร้างความเดือดร้อนเหมือนกับเราจะให้ของเขาเขาไม่รับไปให้เขาทำไมไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปแคร่งเขาให้รับให้ประการหนึ่งวันเวลากำหนดระเบียบที่ไหนเป็นของสำคัญจงอย่าเมตตาคนเกินกว่าระเบียบที่ไหนดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีพระมหากรุณาไม่มีขอบเขตแต่องค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษฐ์ก็วางวินัยไว้ลงโทษพระลงโทษเนรทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยคนนั้นเราเมตตาไม่ได้เพราะเป็นคนเลวพระพุทธเจ้าทรงวางวินัยไว้กี่พันข้อ227นี่มันยังไม่หมดยังมีส่วนอภิสมาจารย์บ้างยังมีส่วนธรรมะบ้างที่พระองค์ทรงห้ามนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณก็จริงแหละแต่ที่ว่าทรงเลือกเอาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นไม่ใช่คนเลวก็ทำนี่เมตตาของเราก็เหมือนกันใครจะมาจากไหนก็ช่างจะมียศถาบรรดาศักดิ์ฐานะเช่นใดก็ช่างถ้าผิดระเบียบวินัยอันนี้เราจงถือว่านั่นเขาเป็นคนเลวไม่ควรแก่การเมตตาจำไว้ให้ดีนะแม้แต่พระก็เหมือนกันพระที่บวชอยู่พรรษานี้นะบางองค์ก็ลืมตัวไปก็มีจงระวังให้ดีนะว่าเราเป็นพระถ้าหากว่าผิดพระธรรมวินัยเกินไปผมก็จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงขับพระวักกลิได้ชั้นใดผมก็จะขับทั้งพระทั้งคนที่ไม่รักระเบียบวินัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่เป็นอันว่าเมตตาเราต้องมีขอบเขตคือเมตตาเฉพาะคนดีไม่ใช่ไปเมตตาคนเลวไอ้คนเลวถ้าหาว่าจะดีได้เราเมตตาได้ถ้าอย่างพวกเราที่อยู่ในที่นี้รับฟังกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเลวเราก็ไม่ต้องเมตตาแล้วคำสั่งคำเดียวคือไปจากที่นี้แล้วก็ต้องไปทันทีเพราะการที่จะติดตามสั่งสอนกันไม่มีอีกแล้วนี่เป็นอันว่าขอบเขตของการเมตตาปราณีนี่มีอยู่ไม่ใช่สักแต่ว่าเมตตาใครจะมาจากไหนก็ช่างในเมื่อเข้ามาในขอบเขตนี้จะต้องอยู่ในระเบียบทุกอิริยาบถจะถือว่าเป็นแขกมาไม่รู้ไม่ได้ถ้าคนดีนี่เขาต้องเคารพในระเบียบวินัยของสถานที่จะถือว่าอยู่ที่บ้านฉันไม่ได้ทำอย่างนี้ที่โน่นไม่ทำอย่างนั้นนั่นมันที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ถ้าคนไม่รักระเบียบวินัยจงอย่าปราณีช่วยกันจัดการไปให้พ้นที่ทันทีโดยไม่ต้องบอกผมก็ได้ แล้วคนประเภทนี้เป็นคนเลวนี่บริการหนึ่งคนพูดมากปากพร่อยทำลายศรัทธาของคนพระก็มีคนก็เหมือนกันมีบ้างไหมพระของเราที่มีปากเร็วๆไม่ได้ใช้ปัญญาคือพูดก่อนคิดใครเขาทำอะไรผิดใครเขาทำอะไรถูกต้องคิดว่าถ้าเขาทำด้วยเจตนาดีอันนี้เราก็ควรจะให้อภัยการพลั้งพลาดเป็นของธรรมดาการมีความรู้สึกให้อภัยซึ่งกันและกันรู้สึกสงสารในการพลั้งพลาดทั้งที่เขาทำด้วยเจตนาดีแต่ว่ามันผิดไปบ้างอันนี้ก็ต้องมีจิตให้อภัยอย่างดีที่สุดก็ควรจะปลอบกำลังใจว่าเราทำผิดไปแล้ววันหน้าความดียังมีอยู่ถ้าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเราก็ควรจะยับยั้งตั้งต้นใช้ปัญญาสิใหม่นี่สำหรับวันนี้เราก็ควรจะได้คงจะได้กันในเพียงขอบเขตของการเมตตาเท่านั้นถ้าความจริงแล้วก็เรื่องเมตตานี้ไม่ต้องสอนกันก็ได้แต่ว่าไม่สอนก็เห็นจะไม่ไหวเพราะว่าทั้งเก่าทั้งใหม่มองดูแล้วบางท่านก็ดีแทนดีแต่บางคนก็เลวแสนเลวเพราะไม่มีความรู้สึกสำนึกในตัวบางคนอยู่กับผมมาตั้ง10ปีก็ยังเอาดีไม่ได้ก็มีนี่คนประเภทนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สเปโตคือมนุษย์เปรตหรือมนุษย์สติไรฉานโนมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสติไรฉานเราจะสังเกตได้ว่าการเลี้ยงสัตว์ถ้าคนใดคิดว่าหมาไม่จำเป็นต้องกินดีคนประเภทนี้ขาดความเมตตาปราณีอย่างนี้เขาเรียกมนุษย์สติไรฉานโนแค่เป็นมนุษย์สติเดชานหรือมนุษย์สเปโตกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตหรือมนุษย์นิรยโกใจเป็นมนุษย์แต่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรกอรบันดาท่านพุทธบริษัทนพโยคาวจรทั้งหลายวันนี้เราก็ได้กันเป็นขอบเขตของความเมตตาเท่านั้นแต่ยังไม่หมดแต่เวลามันหมดต่อจากนี้ไปขมันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงกำหนดใจตั้งอยู่ในความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำรวจศีลให้บริสุทธิ์ว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เรามีความบกพร่องในศีลบ้างหรือเปล่าเรื่องการที่สองสำรวจกำลังใจของเราว่าเรามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือเปล่าเรื่องการที่สามนึกถึงความตายหรือเปล่าเรื่องการที่สี่เห็นว่าโลกเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้ใจรักพระนิพพานหรือเปล่าถ้าบกพร่องจุดใดจุดหนึ่งรักษากำลังใจจุดนั้นในสมบูรณ์จะมีความสุขนั่นคือความเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใช้ออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี